Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak, 29. jun, u znaku je sljedećih vijesti. Srbija i Hrvatska potpisale sporazum o izručenju osumnjičenih za organizovani kriminal. Prva banka je u sukobu sa zakonom, upozorava Ljubiša Krgović. 16 stradalih u poplavama u Rumuniji. U Grčkoj generalni štrajk protiv vladinih mjera štednje. Danas utakmice Paragvaj-Japan, Španija-Portugal. Tema emisije je da li vlast u Crnoj Gori kreira atmosferu koja postiče nasilje prema neistomišljenicima. Advokat Radomir Prelević odgovara potvrdno.
I onda javnosti malo po malo ne postaje uopšte čudno. Javnost uopšte nije onda podozriva što se određeni slučaj zamagljuje, odlaže, radi se sve da se zaboravlja, da se relativizuje itd.
Novinar Monitora Zoran Radulović.
U Crnoj Gori ja imam osjećaj da puno više smetam ja koji ukazujem na kriminal nego oni kriminalci na koje ukazuju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik savjeta Crnogorske centralne banke Ljubiša Krgović izjavio je da je prva banka, čiji je većinski vlasnik brat premijera Đukanovića, u sukobu sa zakonom, podzakonskim aktima, međunarodnim standardima i direktivama Evropske unije. Krgović je za list vijesti istakao kako prva banka mora biti dokapitalizowana preko ozbiljnog investitora ili države i dodao kako je državi vratila kredit od 44 miliona eura na problematičan način, ali nije precizirao o čemu je riječ. Srbija i Hrvatska potpisale su sporazum o međusobnom izručenju državljana koji su osumnjičeni ili optuženi za organizovani kriminal ili korupciju. Potpise na dokumentu u Beogradu stavili su hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović i ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Kako su naveli, sporazum na snagu stupa odmah i omogućit će da u narednih nekoliko mjeseci Srbiji bude izručen Sretko Kalinić, osuđenik za ubistvo premijera Đinđića i član Zemunskog klana. Dvoje ministara saglasili su se da je riječ o istorijskom sporazumu, pošto je to prvi dokument te vrste u regionu. Slušamo ministre Malović i Šimonović.
Nakon potpisivanja ovog ugovora, svako lice koje je počinilo krivično delo organizovanog kriminala ili korupcije u Srbiji ili Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo, biće izručeno zemlji u koje je delo učinjeno, odnosno koje ga potražuje.
Ovaj sporazum, čvrsto smo uvjereni, imaće vrlo brze i vrlo konkretne učinke. Mi u Hrvatskoj ovaj čas imamo oko 53 tjeralice koje se odnose na državljane Republike Srbije. Negdje oko njih 37 je u postupku izdavanja, a za 12 već sad mogu reći da su baš za djela nedvojbeno koja potpadaju pod djela korupcije.
Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke i bivši visoki funkcioner radikala Aleksandar Vučić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako postoje policijske informacije da je Vojislav Šešelj naredio organizaciju ubistva predsjednika naprednjaka Tomislava Nikolića. Vučić je potvrdio nezvanične navode beogradskih glasila kako je Šešelj navodno naredio vođi zemunskog klana Luki Bojoviću likvidaciju svog glavnog političkog protivnika Tomislava Nikolića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva očekuje objašnjenja nakon objave hapšenja navodnih ruskih špijuna u Sjedinjenim Državama. Lavrov se osvrnuo na to što je do hapšenja došlo samo nekoliko dana nakon posjete Vašingtonu predsjednika Dmitrija Medvedeva, koji je sa Barackom Obamom razgovarao o obnovi rusko-američkih odnosa. Spoljni ministar Rusije ocjenjuje da su optužbe protiv ruskih državljana neutemeljene i da to znači povratak u hladni rat. U Grčkoj je počeo jednodnevni opšti štrajk protiv vladinih mjera štednje. Vladine kancelarije, državne banke, kancelarije lokalnih jedinica samouprave i sudovi zatvoreni su u znak protesta protiv vladinih poteza koji uključuju reformu penzijskog sistema, smanjenje plata i povećanje poreza. Broj poginulih u poplavama na sjeveru Rumunije popeo se na 16, dok se 9 smatra nestalima. Više stotina ljudi evakuisano iz svojih domova na sjeveroistoku zemlje, blizu granice sa Ukrajinom. 8 godina nakon što je euro ušao u opticaj, 51,4% Njemaca izjasnilo se kako želi povratak njemačke marke. Rezultati istraživanja objavljeni su vrijeme kada Njemačka slavi 20 godina monetarne unije, kada su i istočni Njemci za valutu uzeli marku nekoliko mjeseci prije ujedinjenja 3. oktobra iste godine. Fudbalske reprezentacije Paragvaja i Japana od 16 sati igraju pretoriju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. U 20 sati i 30 minuta u Cape Townu sastaće se Španija i Portugal.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku pregleda događaja dana odlazimo u Crnogorski parlament. Skupština je nastavila zasjedanje raspravom o izvještaju o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa koji je prezentovao predsjednik Slobodan Leković. On je pozitivno ocijenio rad Komisije, dok je opozicija konstatovala kako Komisija omogućava prikrivanje stvarnog stanja u oblasti konflikta interesa. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Komisije za sprečavanje konflikta interesa Slobodan Leković iznio je podatke o broju prijava koje su prošle godine podnesene protiv javnih funkcionera koji nisu prijavili imovinu, ocjenjujući da je rad Komisije kvalitetan te da je stvorena značajna baza podataka o javnim funkcionerima.
Komisija je u svom radu konstatovala da je jedan broj javnih funkcionera i dalje u 2 ili više upravnih odbora. Komisija uputila i 8 zahtjeva za razrješenje javnih funkcionera sa javne funkcije. Za 73 javna funkcionera upućene su tužbe Upravnom sudu, a nakon toga i Vrhovnom sudu.
Opozicione stranke su oštro kritikovale rad Komisije za sprečavanje konflikta interesa, nazivajući taj izvještaj statističkim zbornikom, a ne institucijom koja se suštinski bori protiv konflikta interesa. Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije.
Da li postoji sukob interesa i da li će se desiti da konačno se Komisija za sprečavanje sukoba interesa pozabavi činjenicom da vlada Crne Gore, na čijem čelu Milo Đukanović, da kredit Prvoj banci gdje je ona akcionara, njegov brat većinski ili već vlasnik.
Slobodan Leković je pojasnio da komisija na čijem je čelu ima mandat da samo preventivno djeluje da javni funkcioneri ne uđu u zonu konflikta interesa.
Ova komisija nema mogućnosti da istražuje. Čak novim zakonom je dobila preventivnu ulogu. Dakle, prevencija, prva karika u borbi protiv korupcije, da ne uđete u mito i korupciju.
Na osnovu dosadašnjeg rada i djelovanja komisije, Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije je ocijenio da Komisija za sprečavanje konflikta interesa pomaže svojim djelovanjem onima koji žele da prikriju imovinu koja je stečena konfliktom interesa.
Skrećete pažnju javnosti na nebitne stvari, a bitne stvari ostanu zataškane, jer profesionalni hohštapleri ne griješe kad su u pitanju datum i potpis. Profesionalni hohštapleri to rade vrlo organizovano i vi na ovaj način samim postojanjem i načinom rada kako radite, njima stvarate alibi za njihov rad i njihovo dejstvo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U intervju Podgoričkim vijestima prvi čovjek Crnogorske centralne banke Ljubiša Krgović doveo je u direktnu vezu namjeru vlade da mu skrati mandat sa mjerama koje je centralna banka uvela Prvoj banci koju kontroliše porodica premijera Đukanovića. Kakve su reakcije čućemo od Petra Komnenića.
Govoreći o prijedlogu zakona o Centralnoj banci Crne Gore, čiji autor vlada, kojim se skraćuje mandat rukovodstva te institucije, predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović je u intervju Podgoričkim vijestima kazao da on nema lični sukob sa Prvom bankom, koju kontroliše porodica crnogorskog premijera Mila Đukanovića, već da je ta banka, citiram, u sukobu sa zakonom, podzakonskim aktima, međunarodnim standardima i direktivama Europske unije. Krgović, prvi čovjek Centralne banke, koja je ranije zamrzla kreditnu aktivnost aktivnost Prve banke, u kojoj je najveći suvlasnik premijerov brat Aco, a u kojoj sam premijer ima 2% akcija, osvrćući se na novi prijedlog zakona, kaže da je on u suprotnosti sa domaćim zakonima, ali i sa evropskim standardima. Radi se o rušenju institucije, odnosno njenog temelja nezavisnosti, odnosno personalne nezavisnosti, bilo da je u pitanju guverner, predsjednik savjeta ili član savjeta, pojasnio je Krgović u posljednjem razgovoru. Radojica Živković iz opozicione Nove srpske demokratije nema dileme da su Prva banka i neposlušnost Ljubiše Krgovića glavni razlog za donošenje izmjena i dopuna zakona kojim se skraćuje mandat aktuelnog rukovodstva te institucije.
Pa taj sukob između centralne banke, ovo se danas to pokazuje, je oko pozicije Prve banke uopšte u bankarskom sektoru u Crnoj Gori. Centralna banka je reagovala kako je reagovala, mi nismo ni do sad bili baš pretjerano zadovoljni njenom nezavisnošću nekom velikom, ali ipak su pokazali da ne mogu da krše elementarna pravila u bankarskom sistemu, a time i ustavna rješenja i rješenja evropskog tema financija uopšte javni. Ovaj sukob je nastao kada je gospodin Krgović odbio da izvršava baš onako direktna naređenja vlade, nije htio da krši zakon, a njegova smjena je drastično kršenje ustava i evropskih pravila koje vladaju u tom sektoru.
Taj stav zastupa i Đorđe Blažić, profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici, koji kaže da je očigledno da vlada pokušava uspostaviti apsolutnu kontrolu nad monetarnom vlašću.
Nije sporno sa pravnog aspekta da sami predlog zakona uopšte nije u skladu sa ustavom. Dakle, savjet kao organ upravljanja centralnom bankom nije promijenjen, on i dalje ostaje i samim tim po ustavu mandat savjeta traje do isteka. Prema tome, novim zakonom se ne može skraćivati mandat nikako, jer se ne formira novi organ. Uopšte nije od uticaja da li se nadležnosti savjeta proširuju ili sužavaju, tako da se, da to ne može biti razlog da se po novom zakonu bira savjet. Definitivno, po mom dubokom uvjerenju, radi se o stvarima kojima pokušava da se centralna banka stavi pod kontrolu. Iako je svugdje u svijetu, u svim državama u svijetu, centralna banka u stvari takozvana četvrta vlast ili monetarna vlast koja ima apsolutnu samostalnost i nezavisnost.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji, pored suprotnog stava brojnih analitičara i aktuelnog rukovodstva centralne banke, kažu da je prijedlog zakona o centralnoj banci koji je dorađen od strane uže kabineta premijera Mila Đukanovića iskorak i da ta zakonska rješenja jačaju nezavisnost centralne banke. Poslanik SDP-a Damir Šehović.
Što se tiče pitanja koje je bilo medijski eksploatisano prethodnih dana vezano za relaciju predsjednika savjeta centralne banke sa vladom, mislim da ovaj zakon prevazilazi bilo kakva personalna rješenja. Mislim da na ovom nivou trebamo govoriti o suštini samog zakona, a ne o personalnim rješenjima, jer personalna rješenja će proizaći iz samog zakona. Tako da je to nešto što nas navodi, nas u SDP-u, da se u ovom momentu ne uključujemo u bilo kakvu priču oko nekih personalnih rješenja, već da razgovaramo oko suštine novog zakona koji je, kao što sam malo prije rekao, već u skupštinskoj proceduri.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje smo na polju ekonomije. Kakav bi trebalo da bude razvojni model crnogorske ekonomije? Pitanje je kojim su se na Podgoričkom ekonomskom fakultetu danas bavili brojni predstavnici domaće ekonomije i politike, kao i gosti iz susjedstva. Sagledavali su se globalni problemi, ali i slabosti domaće privrede i šanse koje bi Crna Gora trebalo da iskoristi. Izvještava Esad Krčić.
Deficit platnog prometa je jedan od glavnih problema crnogorske ekonomije, a niska konkurentnost je glavni uzrok platnog deficita, ocijenio je profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović tokom današnjeg skupa koji se bavi razvojnim modelom crnogorske ekonomije. Mihajlović smatra da se crnogorski razvojni model mora zasnivati na proizvodnji, odnosno prirodnim resursima koji su nedovoljno iskorišteni, malom i srednjem biznisu u povezivanju sa velikim korporacijama.
Ne može Crna Gora proizvoditi namještaj za Italijana, ali može mnogo stolice. Moramo imati uvijek u vidu red veličina. Šta možemo i šta nama treba, šta nama dovoljno? Dalje, molim vas, poljoprivreda i spoj sa turizmom. Poljoprivreda je grana u kojoj najbrže možete imati efekte. Možete imati efekte za 3 mjeseca. Nešto za 3 mjeseca, nešto za 3 godine. Ali ne poljoprivreda na onim osnovama na kojima je nekad bilo, nego sasvim drugim osnovama, uz primjenu tehnologije, uz stimulanse i veza sa turizmom. Turizam je najbolja šansa za apsorpciju crnogorskih poljoprivrednih proizvoda.
Profesor Mihajlović je među dosadašnjim učesnicima rasprave o crnogorskom razvojnom modelu, koja je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku, bio najkonkretniji u izlaganju trenutnog stanja i poželjnom scenariju za naredni period. U moru uopštenih i teoretskih rasprava izdvojio se i direktor razvojnog fonda Dragan Lajović, koji je rekao da se razvoj mora zasnivati na ravnomjernom regionalnom razvoju.
Crna Gora u ovom trenutku nema niti mehanizme, niti instrumente regionalne politike. Pojedinačne institucije provode jedan set politika, pojedinačno lokalne uprave iz svojih ciljeva i ambicija da naprave sopstveni bilans samoizdržavanja i uravnoteže lokalni razvoj, također provode dio politika, stoga je Crnoj Gori u najkraćem roku potrebna strategija i zakon o regionalnom razvoju i odgovarajuća institucionalna mreža. Pred ovim skupom insistiram namjerno na zakonu sa ambicijom da sadržim vašu pažnju na činjenici da u Crnoj Gori, ako donesete zakon, teško možete implementirati bilo kakvu ideju.
Na stav da zakoni moraju biti osnova razvoja reagovala je profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta Dana Popović.
Taj stav, ako ostane na tom nivou, to ne znači ništa. Dakle, ono što mi imamo u Srbiji, a kako smo dugo bili u istoj zajednici, znam da je ovdje isto, zakoni se u ovim područjima pišu po principu samoposluge. Dakle, u zakon uđe sve. Pa onda onaj ko primjenjuje, on uzme onaj deo zakona koji mu je potreban, a one članove koji su kontradiktorni će koristiti kada dođe suprotna prilika. Dakle, jedna stvar je što zakone ne smemo više pisati bez poente.
Potpredsjednik Vlade Vojica Lazović je, govoreći o ekonomskoj krizi i njenom uticaju na Crnu Goru, rekao da je cikličnost sistema realnost, a da je globalizacija Crnu Goru izložila uticajima odluka koje se donose na udaljenim dijelovima planete. Odgovor po Lazoviću leži u dobroj pripremljenosti i jačanju državnih institucija. I profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Milivoj Radović je razmatrao globalna ekonomska kretanja, krizu i razloge njenog nastanka. Međutim, Radović je postavio i na njih odgovorio pitanja koja se besprekorno preslikavaju i na domaće prilike.
Postavlja se pitanje, da li je kapitalizam na svom kraju? Pripadam onoj grupi ekonomista koji se zalaže za reosmišljavanje kapitalizma. Kapitalizma zasnovanog na partnerstvu, a ne na ideologiji neoliberalizma. Takav kapitalizam treba da promoviše društvene vrijednosti koje počivaju na pojedincu oličenom u homo sapiensu, a ne pojedincu oličenom u homo economicusu. Sistem koji bi razvijao ekonomiju dobro meni, dobro tebi, u kojem je bogatstvo rezultat rada, a ne rezultat financijskih i nekih drugih malverzacija. Put ka profitu prema reosmišljenom kapitalizmu je jednostavan i počiva na partnerstvu i poslu, a ne na pohlepi i prevari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I slijedi naša današnja centralna tema. Sve duži je spisak javnih ličnosti žrtava napada u Crnoj Gori. I dok policija obično utvrdi kako oni nemaju političku pozadinu, ako slučaj dospije na sud, napadači obično budu minimalno kažnjeni. O čemu to govori? Da li je na sceni relativizovanje napada na neistomišljenike aktuelne vlasti i stvaranje ambijenta u kome su veći kriminalci oni koji govore, pišu i izvještavaju o kriminalu nego direktni počinitelji krivičnih djela? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Samo od avgusta prošle godine do danas dogodilo se više napada u kojima su žrtve bili novinari, političari i druge javne ličnosti koje kritikuju aktuelnu vlast. Od napada na novinare Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića, na poznatog advokata i odbornika Demokratskog centra Nebojšu Batrićevića, do napada na lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića i nedavno na njegovog maloljetnog sina. Osim što su napadani novinare i privodi
policija. Posljednji slučaj od prije par dana je privođenje novinara Petra Komnenića i aktiviste Mansa Veselina Bajčetića, od kojih je tražena informacija ko je snimak sa svadbe kontroverznog Rožajca Safeta Kalića postavio na internet. Pri tom, policija i tužilaštvo, bar prema onome što je javno objavljeno, ne istražuju šta su visoki službenici državne bezbjednosti radili na svadbi osobe koja je bezbjednosno interesantna policijama regiona i na kojoj je zabilježeno šenlučenje. I dok je, kao i u slučaju posljednjeg napada na maloljetnog sina lidera Pokreta za promjene, policija i vlast odbacivala političke motive za ove napade, naši sagovornici kažu da je vlast odgovorna za stvaranje ambijenta u kojem se takve stvari događaju i obično prolaze nekažnjeno. Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je sve počelo pričom vrha vlasti o neprijateljima Crne Gore i patriotama.
Od poziva sa samog državnog vrha u upiranje prstom u neprijatelje koje puno i loše pričaju ovdašnjim vlastima, pa nekih nižih nivoa izvršne i sudske vlasti do konačno ovih samozvanih kraljeva, batinaša i poznatih i nepoznatih koji se onda pojavljuju kao puki egzekutori. Da li te politike ili su samo podstaknuti da neke svoje probleme rešavaju pod okriljem te politike, to je nešto što bi prije svega policija i sud trebali da razjasne.
Advokat Radomir Prelević smatra da je stvorena klima tolerancije za napade na one koji ne misle kao vlast. To se, kaže, najbolje vidi u izjavama predstavnika vlasti u kojima relativizuju ili umanjuju posljedice tih napada.
Takvim izjavama se stvara zona tolerancije vlasti na takve slučajeve i onda javnosti malo po malo ne postaje uopšte čudno. Javnost uopšte nije onda podozriva što se određeni slučaj zamagljuje, odlaže, radi se sve da se zaboravlja, da se relativizuje.
Novinar Zoran Radulović kaže da je u cijeloj priči o napadima na pojedine kritičare vlasti interesantno ponašanje policije, koja je, kao i u slučaju napada na sina lidera Pokreta za promjene, reagovala ekspresno, tvrdeći da napad nema političku pozadinu.
Pa nam kažu da Šarić nije u Crnoj Gori, pa nam premijer kaže da Šada Prijevlja ne mogu biti centar narkokartela evropskog, pa nam Veljović ili ne znam neko od njegovih saradnika kaže da ovi kriminalci iz Zagorića nisu prepoznali čiji je sin dječak koga su išamarali na igralištu. Znači, od policije stalno dobijamo informacije šta nije, a nikako da dobijemo validne informacije o tome šta je.
Komentarišući ponašanje policije i tvrdnje da napad na maloljetnog Medojevića nema političku pozadinu, advokat Radomir Prelević kaže da je policija napravila grešku u koracima.
Policija apsolutno nije imala pravo na to i to je jedan sasvim proizvod. Navod koji čak kod realnog posmatrača stvara sumnju da tu ipak ima nešto od ovih optužbi, da je vlast povezana sa napadom.
Novinar Zoran Radulović ovako vidi uslove u kojima rade crnogorski novinari koji pokušavaju da istražuju i analiziraju pojave korupcije, nepotizma i organizovanog kriminala.
U Crnoj Gori ja imam osjećaj da puno više smetam ja koji ukazujem na kriminal nego oni kriminalci na koje ukazuju.
Da li su na ovakvu klimu uticali i raniji, do danas nerasvijetljeni slučajevi? Naime, dug je spisak napada na novinare i javne ličnosti iz minulih godina. Od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, tjelohranitelja Srđana Vojčića, koji je poginuo štiteći književnika Jevrema Brkovića, do prebijanja direktora Vijesti Željka Ivanovića, novinara Mladena Stojovića i Tufika Softića. Svim žrtvama zajedničko je što su ili kritikovali vlast ili moćnike bliske vlasti od kojih se mnogi povezuju sa organizovanim kriminalom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Međunarodna scena. Belgija prekosjutra od Španije preuzima predsjedništvo Evropskom unijom i to u trenutku dok prolazi kroz ozbiljnu političku krizu, pošto su dvije dominantne jezičke zajednice podijelile zemlju. No premijer Yves Leterme pokušava da ubijedi ostale članice Unije kako neće biti problema tokom belgijskog predsjedavanja i da će rad evropskih institucija u Briselu biti nesmetan. Više o tome Biljana Jovićević.
Jedan od belgijskih prioriteta u narednih 6 mjeseci na čelu rotirajućeg predsjedništva Europske unije je i uspostavljanje nove diplomatske strategije, poznate pod imenom European External Action Service ili Spoljni akcioni servis Europske unije. Ova nova institucija ili tijelo će, kako se pretpostavlja, biti fokusiran na rad na spoljnopolitičkom planu Europske unije. Prošle nedjelje postignut je preliminarni dogovor između Europske unije, država članica i centralne institucije, čime je stvorena mogućnost da se to tijelo uspostavi do kraja godine. Upravo je belgijski ministar inostranih poslova Steven Venakere rekao krajem prošle sedmice da će rad na European External Action Service-u i obezbjeđivanje podrške za njega biti glavni prioritet tokom njegovog mandata kao predsjednika Savjeta ministara Europske unije. Vjerujem da je ovo garancija od fundamentalnog značaja za ulogu i utjecaj Europe u svijetu, kao i da će do 1. decembra ove godine, kada se navršava godina od kada je Europska komesarka za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton na toj funkciji, to biti embrion i da će spoljni akcioni servis postati realnost. Ovo tijelo uspostavljeno je prošle godine Lisabonskim ugovorom i ono neće imati nezavisnu politiku, već će mu biti zadatak da obezbijedi da odluke i naredbe 27 zemalja članica Europske unije djeluju unisono. Jedna od oblasti gdje bi za belgijskog predsjedništva Europske unije mogla biti napravljena značajna razlika je proširenje. Premijer Yves Leterme izjavio je u petak 25. juna da je budućnost balkanskih zemalja u Europskoj uniji neupitna, ali je bacio hladan tuš na hrvatske nade završetka pristupnih pregovora do kraja 2010. Za Belgiju je veoma važno da se hrvatska pregovaračka poglavlja tretiraju na osnovu sadržaja napretka koji je zaista napravljen kroz pregovore. Nije u prvom stepenu politička procjena da to moramo da uradimo. Belgija želi da nastavi da radi na 3 pitanja sa kojima je radila Španija, a to su pitanje Hrvatske, Turske i Islanda.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo o temama u Crnoj Gori. U Budvi u toku sastanak eksperata mediteranskih zemalja za mobilnost mladih. To je povod da potražimo odgovore na pitanja koliko mladi iz Crne Gore odlaze na studiranje u inostranstvo, kakvi su standardi Europe u toj oblasti, te da li ima primjera i da inostrani studenti dolaze kod nas na školovanje. Slušamo Jasnu Vukićević.
Oko 60 crnogorskih studenata godišnje ode na školovanje ili specijalizaciju u inostranstvo, najčešće zemlje regiona. Ministar obrazovanja Slavoljub Stjepović.
Mi imamo veoma intenzivnu saradnju sa zemljama iz regiona kad je u pitanju mobilnost studenata. Već 3. godina veoma uspješno se realizuje sporazum o razmjeni studenata između Republike Hrvatske i Crne Gore. Nedavno smo potpisali sporazum također o razmjeni i učenika završnih razreda srednjih škola i studenata između Republike Slovenije i Crne Gore.
Ovih dana odabrat će se prva 3 studenta iz Crne Gore koja će obrazovanje nastaviti u Francuskoj u okviru mediteranskog programa mobilnosti mladih. O tome kakva je praksa u evropskim zemljama kada je riječ o obrazovanju dovoljno govori primjer Francuske, gdje je veliki broj univerziteta kao uslov studentima postavlja studijski boravak u inostranstvu. Francuski ministar za imigracije i integracije Eric Besson.
Francuska nastava danas je tako koncipirana da veliki broj univerziteta podrazumijeva da student mora boraviti makar nekoliko mjeseci u inostranstvu na nekom drugom fakultetu u okviru usavršavanja svojih znanja. I kada postavite pitanje mladim ljudima iz Europe čemu su najviše privrženi u okviru obrazovanja, kao odgovor dobijete znači program Erasmus, koji je na prvom mjestu.
12% studenata u Francuskoj su stranci, a samo tokom prošle godine u tu zemlju je došlo oko 55.000. Ministar Besson.
Francuska sa svoje strane prima veliki broj stranih studenata. Svaki 10. student u Francuskoj jeste stranac, tačnije 12% od ukupnog broja studenata su stranci. I mi nastavimo da ovaj broj povećamo. 2009. godine mi smo prešli onaj broj od 50.000 stranih studenata koji su ušli u našu zemlju.
Ne samo da mladi Crne Gore sve više odlaze na školovanje u inostranstvo, već i strani studenti dolaze u Crnu Goru na profesionalno usavršavanje. Primjer je hotelsko-edukativni centar u Miločaru koji je uspostavio saradnju sa Kanadom, Anita Mitrović-Milić.
Mi posljednje 2 godine primamo u stvari studente iz Kanade na projektu razmjene studenata i pripremamo teren za sljedeću godinu da pošaljemo neke od naših dobrih ili najboljih studenata za Kanadu. Sve su to programi 2-godišnji, koleđ su varijante. migrante iz ugostiteljstva i turizma. Mladi ljudi su boravili kod nas 2 mjeseca, razmjenjivali iskustva s našim studentima, doprinosili onom što oni mogu da unaprijede kod naših, ali i naših koji su s njima dijelili neke iskustva iz naše tradicije, kulinarstva, nekih naših sistema koje mi primjenjujemo u Crnoj Gori. Kroz ovaj naš dogovor o saradnji imamo sve obezbjeđeno u Kanadi za njih, boravak od 2 mjeseca i edukaciju. Jedino što student treba da ponese kao teret je putni trošak. E tu ćemo se mi potruditi da nađemo prosto neke stipendije, da nađemo neke ljude dobre volje koji bi obezbjedili takvim studentima i tu mogućnost da im da u stvari šansa bude besplatna i s te strane putni trošak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam
Vijest dana stigla iz Beograda, Srbije i Hrvatska potpisale sporazum o izručenju osumnjičenih za najteža krivična djela. Prva banka Crne Gore je u sukobu sa zakonom, upozorio Ljubiša Krgović. U Grčkoj generalni štrajk protiv mjera štednje. Danas utakmice Paragvaj-Japan, Španija-Portugal. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.